Smartbox cu Daniela Morari la Radio România Actualități.
Bine v-am găsit! Un oraș plutitor nu este o idee născută ieri, chiar dacă astăzi sună ca un scenariu făcut pentru un film SF. Încă din secolul al XIX-lea, oamenii au visat la nave atât de mari încât să nu mai fie doar mijloace de transport, ci lumi în miniatură, cu reguli, spații de locuit, servicii și viață socială la bord. Deschidem Smart Box. De fapt, istoria marilor nave poate fi citită și ca o istorie a combustibilului. Mai întâi a fost vântul, apoi cărbunele a alimentat epoca aburului. În secolul 20, petrolul, motorina marină și păcura grea au făcut posibil transportul oceanic modern. Astăzi, industria caută formule mai curate, gaz natural lichefiat, metanol, amoniac, hidrogen, baterii, propulsie hibridă și chiar o revenire modernă a vântului prin vele rigide sau sisteme asistate de curenți de aer. În acest context apare din nou în discuție Freedom Ship, un proiect spectaculos reluat de-a lungul timpului și prezentat ca unul dintre cele mai ambițioase concepte de oraș plutitor. Planul vorbește despre o navă de aproape 1,6 km lungime, aproximativ 240 de metri lățime și 30 de punți. La bord ar urma să trăiască sau să lucreze până la 80.000 de oameni, rezidenți permanenți, vizitatori și membri ai echipajului. Practic, nu mai vorbim despre o simplă navă de croazieră, ci despre un oraș mobil. Freedom Ship ar urma să aibă locuințe, hoteluri, restaurante, magazine, servicii bancare, școli, muzee, stadion, parc acvatic, un centru de convenții, spital și chiar facilități pentru cercetare. Ideea este ca nava să funcționeze ca o comunitate autonomă, aflată permanent pe mare. Conform planurilor, vasul nu ar acosta în porturile obișnuite, tocmai din cauza dimensiunilor sale. Ar naviga încet, cu aproximativ 7 noduri și ar face un tur complet al lumii în aproximativ 2 ani. Pasagerii, proviziile și mărfurile ar ajunge la bord prin feriboturi și nave auxiliare, ca într-un port mobil. Dar partea cea mai interesantă și poate cea mai dificilă rămâne energia. Susținătorii proiectului au vorbit inclusiv despre folosirea energiei nucleare pentru propulsie, însă această idee rămâne deocamdată la nivel de plan. Iar aici merită făcută diferența dintre entuziasm și realitate. O navă de asemenea dimensiune ar avea nevoie de o soluție energetică uriașă, stabilă, sigură și acceptată internațional. Freedom Ship este fascinant, dar și controversat. Costul estimat este de aproximativ 12 miliarde de euro, iar finanțarea rămâne principalul obstacol. Proiectul ar urma să fie construit modular, posibil în Indonezia, cu secțiuni asamblate pe mare. Dacă ar deveni realitate, ar fi una dintre cele mai mari demonstrații de inginerie navală și urbanism experimental. În lumea viitorului, adevărata întrebare nu este doar dacă putem avea orașe pe apă, ci cu ce preț energetic și ecologic le ținem în mișcare. Iată care sunt subiectele din această emisiune.
Două nave de croazieră au fost lansate deja la apă, una dintre acestea fiind dotată complet cu echipamente de 5 stele. Pasagerele sunt echipate și cu motoare cu emisii reduse de noxe.
România este exportatoare de benzină și importatoare de motorină, pentru că în orice țară industria transporturilor e propulsată de motoare diesel.
Despre toate acestea în câteva minute.
Smartbox.
Smartbox la Radio România Actualități. Sunt domenii în care rezultatele se văd greu, dar atunci când apar, vorbesc despre multă muncă și despre capacitatea de a ține împreună oameni, parteneri și soluții tehnice. Industria navală este unul dintre aceste domenii. La Drobeta Turnul Severin, șantierul naval a reușit să ducă la bun sfârșit proiecte importante pentru armatori străini, într-o piață concurențială complicată și cu presiuni venite din mai multe direcții. În ultima perioadă, aici au fost finalizate mai multe nave, inclusiv nave de croazieră. Este o premieră importantă și, în același timp, o dovadă că industria navală românească poate rămâne competitivă atunci când experiența, organizarea și colaborarea funcționează bine împreună. Mihai Bădescu pentru Smart Box.
Unul dintre cele mai importante contracte pe care le au în derulare navaliștii din Mehedinți este cu un armator austriac. Două nave de croazieră au fost lansate deja la apă, una dintre acestea fiind dotată complet cu echipamente de 5 stele, în timp ce a treia este în construcție. Pasagerele sunt echipate și cu motoare cu emisii reduse de noxe. Radu Comănici, reprezentantul armatorului.
Am reușit împreună cu șantierul, unde am găsit deschidere pe proiectele pe care le-am urmărit în sensul dezvoltării, digitalizării navelor, ceea ce va reprezenta viitorul pentru suportul echipajului, dar și al confortului pasagerilor, astfel încât această navă este a treia navă din seria noastră de construcții de succes, hibridă, diesel-electric, adică urmărind strategia de decarbonizare și de reducerea emisiilor și în același timp, cum spuneam, ridicarea confortului pentru pasagerii de la bord, care vin din toată lumea, din Statele Unite, din Germania, din Franța, din Spania.
Cea mai mare problemă externă este legată de prețurile materialelor folosite la construcția navelor. Pe piața internă, dincolo de instabilitatea economică, șantierul are nevoie de forță de muncă, așa că au fost căutate soluții la bursa locurilor de muncă, dar și recrutarea de personal disponibilizat din industria grea din județele vecine. Vasile Megan, reprezentantul compartimentului personal.
Avem o ofertă destul de generoasă, 48 de locuri, diferite activități. Sudură, lăcătușerie, instalații, tubulatură navală, macaragiu, salvator. Până în momentul de față, cam slăbuți cererea, dar sperăm să găsim personalul de care avem nevoie. Ne adresăm atât muncitorilor calificați, cât și celor necalificați care urmează să învețe să dobândească o calificare la locul de muncă.
Constantin Georgescu, manager general.
Forța de muncă am reglat puțin, începând de recrutările în zona Motru, vom începe recrutările în zona Baia de Aramă, am pus transport pe Motru, încercăm să aducem cât mai mulți oameni în șantier, și tineret și oameni rămași fără servici prin zonele miniere și care încercăm să-i recalificăm.
Chiar și în aceste condiții complicate, navaliștii au contracte care le asigură activitatea în următorii ani. Ionuț Telteu, inginer.
În contextul de astăzi, eu zic că suntem chiar supereroi, ca să spun în ghilimele, cu ceea ce se întâmplă în momentul de față în lume și în România. E o parte bună, conducătorii noștri reușesc să ne aducă contracte, să ne aducă personal, să aducă echipamente ca să putem să realizăm în condiții de calitate, să putem să vindem și noi mai departe, bineînțeles, către clienți, să fie mulțumiți și ei cu produsul pe care îl primesc la final.
Până la finele lui 2026, la Drobeta Turnu Severin vor mai fi lansate la apă 3 nave de pasageri pentru parteneri din Austria și Olanda, dar și 2 împingătoare pentru un armator din Ucraina.
Smartbox.
Smartbox la Radio România Actualități. Când vorbim despre mașinile viitorului, ne gândim de obicei la mari companii, bugete uriașe și laboratoare ultramoderne. Dar uneori viitorul începe mai aproape decât credeam, într-o universitate, cu studenți care testează idei curajoase. La Cluj-Napoca, 70 de studenți de la Universitatea Tehnică dezvoltă 2 vehicule alimentate exclusiv cu energie solară. Unul este gândit pentru competiții și poate ajunge la 120 de km pe oră, celălalt este un prototip urban cu 2 locuri creat pentru deplasări de zi cu zi, cu autonomie de aproximativ 250 de km. Echipa va participa în această vară la o competiție internațională în Belgia, unde astfel de proiecte nu sunt doar exerciții de imaginație, ci teste serioase pentru mobilitatea curată. În timp ce unii încearcă să pună mașinile în mișcare cu energia soarelui, pentru cei mai mulți șoferi întrebarea rămâne mult mai pământeană. Cât mai costă benzina și motorina? Cristian Curte la Smartbox.
România este exportatoare de benzină și importatoare de motorină, pentru că în orice țară industria transporturilor e propulsată de motoare diesel, iar consumul de motorină este întotdeauna net superior consumului de benzină. Dar ca orice țară cu o economie liberă și deschisă, ea este supusă influențelor internaționale, care influențe au determinat și prețurile de la noi, unde benzina e puțin mai scumpă decât motorina. Marea întrebare este de ce? În primul rând, prețul acesta nu e influențat doar de un singur factor, ci de un cumul de factori. De pildă, consumul de benzină, chiar dacă este mai mic decât cel de motorină, crește în perioada concediilor pentru că automobilele din Europa consumă acum mai multă benzină decât motorină. Așadar, consumul motoarelor diesel a rămas constant, dar cel al benzinarelor a crescut, punând presiune pe prețul benzinei. O altă explicație este dată de industrie, care a subperformat, așa că un consum preconizat de motorină nu s-a adeverit. Aici mecanismul este destul de simplu. Combustibilul scump reduce cererea. Și încă ceva. În Uniunea Europeană se consumă încă pentru încălzire aproximativ 30 de milioane de tone de ulei, care are o compoziție asemănătoare motorinei. Producerea acestui ulei pune o presiune suplimentară pe piață. Când el nu mai este folosit, ca acum, vara, se creează o capacitate suplimentară pentru producerea de motorină în rafinerii.
Prețul carburanților se vede imediat în buzunar, dar costul drumurilor prin oraș nu se oprește la benzină și motorină. Se vede și în felul în care sunt întreținute străzile, trotuarele, lucrările care apar periodic în spațiul public. Iar bordurile au devenit de ani buni unul dintre acele detalii urbane pe care toată lumea le observă. Când sunt necesare, înseamnă siguranță și ordine. Când sunt schimbate prea des sau fără o explicație clară, ridică inevitabil întrebări despre priorități, bani și felul în care este administrat orașul. Marcela Petcu la Smartbox.
Modernizarea stradală înseamnă adesea nu doar turnare de asfalt, ci și înlocuirea clasicelor borduri, înlocuire care se face foarte des, de fiecare dată când încep proiecte de reparații la partea carosabilă sau de modernizare a infrastructurii. La Giurgiu, un astfel de proiect, care se derulează pe zeci de străzi și bulevarde, a început cu schimbarea bordurilor, spre nemulțumirea localnicilor, care spun că astfel de investiții sunt inutile, iar fondurile publice puteau fi folosite în alt scop.
Peste 2 ani iar se va toci asta și iar vor avea niște fonduri de unde le vor avea, care trebuie cheltuiți. Problema nu e că trebuie cheltuiți, problema e că firmele care fac lucrările își iau parte. Duceți-vă să vedeți străzi laterale, care aproape că e noroi, e pusă niște piatră, niște pietriși, aia nu sunt tot oameni.
Cu banii aceștia
vor face lucrări folositoare, vitale, aș putea spune, pentru alte străzi din orașul ăsta.
Banii aruncați în vânt. Se putea face altceva. Eu sunt ecologist, adică îmi place să fie și verdeat, să fie și pom ceva. Nu e nimic, uitați, ai impresia că ești în deșert. Te uiți de sus, vezi numai beton, numai asfalt, numai... Hai să zic, gazonul punea că e greu de îngrijit, că trebuie tuns, trebuie udat, dar pomi putea să pună câțiva pomi.
Deci nu să înlocuiască bordurile noi, puteau să pună un spațiu vert.
Da, da, câțiva pomi.
Cătălin Tonca este șef de șantier.
Scoatem bordură, se frezează, frezare, ridicare capace, reparații, montat de bordură, toate care durează. Proiectele astea care noi le avem au un timp foarte scurt.
Termenul de execuție la cât este?
Execuție, da, este de un an de zile. Deci într-un an de zile să termin un proiect, pentru că așa sunt acum toate proiectele astea.
Administrația locală din Giurgiu motivează schimbarea bordurilor prin necesitatea respectării proiectului tehnic. Purtătorul de cuvânt, Georgiana Saltelechi.
Precizăm că lucrările executate în cadrul fiecărui obiectiv de investiții se realizează în baza documentațiilor tehnico-economice aprobate, în funcție de starea infrastructurii existente, dar și de necesitatea aducerii acesteia la parametrii tehnici prevăzuți de normele în vigoare.
Proiectul de reabilitare a bulevardelor, străzilor și aleilor carosabile din municipiul Giurgiu este finanțat cu aproape 25 de milioane de lei din programul de investiții Angel Salini.
Smartbox.
Smartbox, în ultimele minute din această ediție, vă invită la o scurtă plimbare prin capitala noastră. Când vorbim despre cât de mare este Bucureștiul, nu vorbim doar despre senzația pe care o avem în trafic. Vorbim despre un oraș cu peste 5300 de străzi și cu o rețea rutieră care ajunge la aproape 1820 de kilometri. Practic, capitala este un organism uriaș în care fiecare bulevard, fiecare stradă de cartier, fiecare intersecție și fiecare spațiu verde contează. Printre cele mai lungi artere se află Splaiul Unirii, Splaiul Independenței, Șoseaua Mihail Bravu, Calea Griviței sau Bulevardul Iuliu Maniu. Sunt drumuri pe care le asociem imediat cu traficul, dar ele ne arată și cât de mult depinde viața noastră de felul în care orașul este gândit. Cât loc lăsăm mașinilor, cât loc lăsăm oamenilor și cât loc mai lăsăm naturii. Într-un București atât de mare, parcurile nu sunt doar locuri de plimbare, ci adevărate zone de echilibru pentru oraș. Iar Herăstrăul trece chiar în această perioadă printr-o schimbare importantă. Potrivit calendarului anunțat de Primăria Capitalei, etapa de golire a lacului a fost programată până pe 8 iunie, pentru ca utilajele să poată intra apoi în cuva lacului. Urmează curățarea fundului lacului, unde s-au adunat în timp deșeuri, depuneri, sedimente, apoi lucrările de sprijinire și consolidare a malurilor. Intervenția este necesară pentru că în unele zone malurile sunt deja surpate și există risc de prăbușire. Este un proces care schimbă pentru o vreme imaginea unuia dintre cele mai cunoscute locuri din capitală. Rațele au fost mutate spre lacul Floreasca, iar peștii sunt dirijați spre lacurile vecine, odată cu scurgerea apei. Dar, dincolo de disconfortul de moment, vorbim despre o decizie care ține de siguranță, de grijă pentru apă, pentru spațiul verde și pentru felul în care, până la urmă, orașul își protejează natura. București are nevoie de astfel de decizii pe termen lung, pentru că un oraș inteligent nu este doar cel care se mișcă mai repede, ci și cel care își îngrijește apa, copacii, aerul, locurile în care oamenii pot respira. Iată, pe scurt, ce aduce Smartbox în ediția de mâine.
Fundația Conservation Carpathia e o organizație creată acum 16 ani, într-un moment în care natura României începuse să sufere destul de mult.
În mod normal, o centrală electrică pe cărbune produce electricitate printr-un proces destul de simplu, dar cu un randament mic și cu poluare consistent.
Ne auzim mâine pentru detalii despre aceste subiecte și despre alte lucruri tech inteligente. Sunt Daniela Morari. Acum închidem Smartbox.